Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Malinari kod Prijepolja nastavili blokadu magistralnog puta ka Crnoj Gori. Država ne može da učini ništa kada je u pitanju cena maline, izjavio ministar poljoprivrede. SNS odlučuje o gradonačelniku Beograda. Partija Janeza Janše osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji. U erupciji vulkana na Gvatemali stradalo 25 ljudi. Vreme toplo s lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li bi trenutni uslovi otkupa malina zbog kojih je u toku blokada magistralnog puta mogli dovesti i do gašenja malinjaka u zapadnoj Srbiji. Mirsa Dobućina iz Udruženja malinara Srpska malina.
Na 7,5 euro i podnosi po 180 dinara, jednostavno ta malina nije isplativa i doće do gašenja proizvodnje.
Čućete i da, čak i kada bude izglasan u Skupštini, protokol o reeksportu gasa neće imati nikakvu realnu vrednost, jer višak gasa Srbija nema gde da izveze, proizilazi iz podataka Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije.
Podaci ukazuju na to da je Srbija gasovodom povezana sa Mađarskom, preko koje i dobija ruski gas, i sa Bosnom i Hercegovinom, u koju se preko Srbije već isporučuje gas iz Rusije. To praktično znači da eventualni višak gasa Srbija nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da država ne može da učini ništa kada je u pitanju cena maline, povodom protesta malinara koji su blokirali magistralni put u Prijepolju. Oni traže cenu, a na to država ne može da utiče. Ne znam do kada će trajati blokada, to od njih zavisi, rekao je Nedimović za tabloid Alo. Automoto Save Srbije jutros je saopštio da je usled protesta malinara saobraćaj potpuno obustavljen na magistralnom putu u Prijepolju koji ide ka Crnoj Gori. To je i treći dan protestne blokade koja je počela u subotu nakon mirnog protesta sa koga su malinari krenuli u protestnu šetnju, a tokom koje je došlo do sukoba s policijom. Policija se inače u nedelju ujutru povukla s mesta protesta. Malinari su najavili da će im se danas u protestu pridružiti još jedno udruženje proizvođača. Razlog njihovog protesta jeste niska otkupna cena koja će se formirati na dnevnom nivou. Oni protekle noći nisu uspeli da se dogovore s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede da se otkupna cena poveća na 180 dinara. Ministarstvo im je poručilo da adresa za taj zahtev nije država, već da cenu diktira tržište. Da li će ovakvi uslovi dovesti do gašenja malinjaka u zapadnoj Srbiji, istraživala je naša Danica Gudurić.
Moaz je na 3 hektara zasadio 58.000 sadnica maline. Kao i ostali malinari iz ovog kraja, nezadovoljan je najavljenom dnevnom otkupnom cenom i, kako kaže, i dalje će ostati na magistrali jer strahuje da će niska otkupna cena ugasiti malinjake.
Ostajemo dalje do daljnjeg ostaje dok ugotno rešenje ne vidimo nove za cenu maline. Cena maline veliki je gubitak, da ne samo za mene, za sve proizvođače. Ove godine očekujemo 25 do 30 tona. Ako bude ovakva cena, 50 dinara ili 70, nećemo vratiti. To je naš stav, ove malinara nećemo da beremo.
Malinari traže da ovogodišnja otkupna cena bude 180 dinara, a početna ili dnevna cena od 50 do 80 dinara koju daju otkupljivači ne može podmiriti ni najosnovnije troškove. Ovo nije problem od juče, ali se on neće rešiti blokadom puteva, ističe državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović, koji u subotu večer razgovarao sa malinarima na magistrali.
Ovo su problemi koji nastaju godinama i ne rešavaju se preko noći i još manje se rešavaju time što će ovi ljudi, pored svog teškog rada i napornog posla, zdravlje gubiti na ovoj kiši, blokirati magistralu, još manje će uspjeti da reše svoje probleme.
Godinama ne možemo da pronađemo pravi način za razgovor sa hladnjačarima, rekla je za Radio Slobodna Evropa Slađana Stanković, predsjednica Skupštine poljoprivrednih proizvođača Užice, kao i da poljoprivrednici od države ne traže novac.
Oni traže da se reguliše tržište i da stanu na put onima koji prepakuju našu robu, koju robu iz uvoza prodaju kao srpsku, da se, znači, stane na put ovim monopolistima i hladnjačarima koji bi preko noći htjeli da zarade milione na grbači ovih radnika i ovih ljudi koji noća stoje na ovoj kiši.
Tržište maline se u poslednje dve godine naglo širi. Tu su proizvođači iz Bosne i Hercegovine, Poljske, Čila, Moldavije, Ukrajine. Tamo je jeftinija radna snaga, proizvodnja je jeftinija pa su samim tim i kurentni na tržištu. To je sistem ponude i tražnje, mišljenja je Senad Jusović, jedan od vlasnika firme S-Commerce deo iz Prijepolja koja otkupljuje malinu, te da i hladnjačarima nije lako obzirom na prošlogodišnji rod koga još uvek ima na zalihama.
Činjenica da ove godine neće biti sjajna jer mi imamo iz prošle godine 400 tona robe koju ne možemo da prodamo.
Ali i da su cene na dnevnom nivou povoljnije za otkupljivače.
To jeste bolja varijanta za ove ljude koji kupuju. To je na tržištu ponuda tražnja ko hoće da, jer u ranije godine konta cena pretpostavljala je da ti platiš jednu cenu i čekaš kad se je doplatiš. Onda zadnje dve godine, bar mi smo imali to iskustvo, sad jeftinije prodajemo robu nego što smo je kupili prošle godine. Mi smo za dve godine napravili ogromne gubitke.
I mešta dopućena iz Saveza Srpska malina Prijepolje je mišljenja da će niska cena dovesti do gašenja malinjaka u ovom delu Srbije.
Sve ispod euro i podnose po 180 dinara, jednostavno ta malina nije isplativa i doće do gašenja proizvodnje.
Neće i ne sme doći do gašenja malinarstva u Srbiji, izrečit je dr. Milan Lukić, direktor Instituta za voćarstvo iz Čačka, član Nacionalnog saveta za malinu.
Nikako doći do gašenja, naprotiv, sa preduzimanjem nekih koraka koje su u pravcu tehnologije gajanja, u pravcu pronalaska, savremenih tehnologija gajanja, u pravcu pronalaska novih tržišta, obzirom da smo stvarno imali hiperprodukciju malinja tokom poslednjih nekoliko godina i da su i enormno zasnivanje za ostale, imali smo i hiperprodukciju na svjetskom tržištu i naravno to dovodi do pada cena, pa cena na svjetskom tržištu dovodi do pada cena i na našem tržištu. Naravno da mi kao struka apsolutno, ali sigurno i ministarstvo poljoprivrede neće i ne želi i ne sme dovesti do malinarstvo, da se ugasi malinarstvo ili šta već, apsolutno nikako.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović je malinarima u Prijepolju najavio da će najvjerovatnije u sredu biti održan sastanak odbora za poljoprivredu Skupštine Srbije u kome su članovi malinari sa područja Zapadne Srbije. Zahtev malinara ostaje smena ministra poljoprivrede Srbije Branislava Nedimovića. Oni traže i da im se obrati premijerka Ana Brnabić da vlada omogući razgovor hladnjačara i nezadovoljnih proizvođača koji, kako su potvrdili za Radio Slobodna Evropa, neće odustati od blokade magistralnog puta ka Crnoj Gori dok se ne reši pitanje otkupne cene ovogodišnjeg roda maline. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja, Danica Gudrić.
Prošireni sastav gradskog odbora Srpske napredne stranke za Beograd trebalo bi danas da odluči o tome ko će biti novi gradonačelnik prestonice. Po ranijim najavama predsjednika Skupštine grada Beograda Nikole Nikodijevića, sednica gradskog parlamenta na kojoj će biti izabran gradonačelnik, njegov zamjenik i članovi gradskog veća, trebalo bi da bude održana u četvrtak 7. juna. Lokalni izbori u Beogradu održani su još 4. marta, a rok za izbor gradonačelnika ističe u subotu 9. juna. Donedavni gradonačelnik Siniša Mali prošle nedelje izabran je za ministra financija Srbije. A poslanici Skupštine Srbije uskoro bi trebalo da se izjasne o protokolu kojim je Rusija dozvolila Srbiji izvoz ruskog gasa u treće zemlje. Protokol je u skupštinskoj proceduri od marta 2018. iako je potpisan još decembra 2017. tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, gde se sastao s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Međutim, čak i kada bude izglasan u Skupštini, protokol neće imati nikakvu realnu vrednost, jer viša gasa Srbija nema gde da izveze, na što ukazuju podaci Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije. Mila Đurđević.
Srbija u perspektivi, osim što može da postane veliko tržište za ruski gas, može da postane i važna zemlja za tranzit tog gasa.
Izjava predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina tokom zajedničke konferencije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u decembru 2017. nakon potpisivanja protokola kojim je ruska vlada ukinula zabranu da Srbija izvozi višak ruskog gasa u treće zemlje, ovako je predstavljena u medijima u Srbiji.
Novosti. 21. decembar 2017. Od tranzita gasa milioni evra za Srbiju. Sputnik, 19. decembar 2017. Putin. Srbija može da postane važna karika u tranzitu gasa. Blic, 19. decembar 2017. Putin sa Vučićem. Srbija može da bude veliki partner u tranzitu gasa. Politika, 20. decembar 2017. Srbija prvi put dobila pravo da izvozi ruski gas. Kremlin.rs, 19. decembar 2017. Srbija može da postane važna karika u tranzitu gasa.
Podaci Agencije za energetiku Vlade Republike Srbije ukazuju na to da je Srbija gasovodom povezana sa Mađarskom, preko koje i dobija ruski gas, i sa Bosnom i Hercegovinom, u kojoj se preko Srbije već isporučuje gas iz Rusije. To praktično znači da eventualni višak gasa Srbija nema gde da izveze, jer nema izgrađene gasovode. Ukidanje reeksporta ruskog gasa bilo je neophodno u cilju usklađivanja sa zahtevima Evropske energetske zajednice, čija je Srbija članica, kaže izvršni direktor Srbija gasa Milan Zdravković.
To je ništa drugo nego upravo harmonizacija legislative u Srbiji sa zahtjevima energetske zajednice. To ne znači da se sad nešto dešava u operativnom smislu i da sad ne znam neko nekome trenutno prodaje gas.
Da je reč o usklađivanju sa pravilima Evropske unije, a ne o prijateljskom gestu Rusije, govori to da je ruski Gazprom zbog zaštite konkurencije i na zahtev Evropske komisije zabranu reeksporta već ukinuo za 8 zemalja Evropske unije. U odgovoru koji je Evropska komisija dostavila Radiju Slobodna Evropa stoji:
Komisija je Gazpromu uputila prigovor 2015. godine zbog navodne zloupotrebe dominantnog položaja na centralnom i istočnoevropskom tržištu snabdevanja gasa u Evropskoj uniji.
I dok predstavnici vlasti u Srbiji naizmenično najavljuju priključivanje Srbije na turski tok i diversifikaciju kroz snabdevanje gasom iz drugih zemalja osim iz Rusije, u izveštaju Agencije za energetiku vlade Srbije stoji da u Srbiji od 2014. do 2017. godine nije izgrađen ni jedan novi metar gasovoda. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
A tema najnovijeg mosta je Bosna i Hercegovina između Rusije i Turske. O tome govore Aleksandar Trifunović, glavni urednik nezavisnog magazina Buka iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, voditelje Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, u posljednje vrijeme Turska sve više jača svoj utjecaj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vrhunac tih nastojanja bio je masovni predizborni miting turskog predsjednika Erdogana, na kome je Bakir Izetbegović, lider stranke Demokratske akcije i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine, tretirao Erdogana kao čovjeka koga je sam Bog poslao. On to nije rekao metaforično, nego je govorio kao neko ko je uvjeren da je Erdogan stvarno Božji čovjek. Pa otkud takav rječnik, gospodine Džihiću, kako vi to tumačite?
Pa ovo što se desilo u Sarajevu nedavno mora se staviti u širi kontekst, a to je kontekst razvitka tursko-bosansko-hercegovačkih ili bolje rečeno bošnjačkih odnosa već zadnje dvije do tri decenije. Mi se svi sjećamo onoga amaneta kojeg je Erdogan sam citirao na skupu u Sarajevu od Alije Izetbegovića, kada je Alija navodno rekao Erdoganu da se on mora pobrinuti za ovo područje. I Turska sa jedne strane se već dugo brine po navodnim znacima o ovom području, ne toliko do sada ekonomski, ali više ideološki. Znači, tu su neki apeli na historijsko zajedništvo, na zajedničku kulturu, na religiju, na zajednički identitet kao spas. Priziva se zajednička prošlost, kao što je to evo i Erdogan učinio u Sarajevu prošle semce sa ovim prizivanjem ove zajedničke borbe na Dardanelima i tako dalje. I stvara se na neki način u javnosti i u društvu osjećaj da je Turska matična zemlja za Bošnjake, onako kako je to Srbija za bosansko-hercegovačke Srbe ili Hrvatska za bosansko-hercegovačke Hrvate. Znači, kada sad tumačimo ovu izjavu Bakira Izetbegovića iz 2018. godine i kada je stavimo u širi kontekst, dolazimo do nečega što bih ja označio kao, recimo, poltronstvo, ideopoklonstvo zasnovano na ideološkoj matrici sa bošnjačke strane prema Erdoganu, klanjamo mu se, poslao ga je Bog, slavimo ga. A sa druge strane imamo prilično jasan i dominantan, čini mi se, paternalizam od strane Turske. Znači, mi smo veći, mi smo jači, mi smo tu da se pobrinemo o vama po navodnim znacima i da vam pokažemo na neki način put u neku novu i svjetliju budućnost za vas.
Gospodine Trifunoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istina nije rekao za Putina da ga je Bog poslao, ali o njemu govori kao o jednom od najvećih svjetskih državnika i kao o moćnom zaštitniku Republike Srpske. Putin mu ne ostaje dužan i vrlo često ga prima. Nedavno ga je primio opet u Petrogradu. Zašto je Dodik toliko važan Putinu?
Gospodin Dodik često pominje tu neraskidivu vezu između Rusije i Republike Srpske i vezu koju u suštini kada je dovedemo na nivo da se ona treba materializovati, kad treba da se kaže da u čemu je konkretno se vidi ta veza, kojim to dobrim projektima ili biznisima ili kreditima ili slično, sve teže naći konkretne dokaze. Zato imamo situaciju najavi jednog velikog, jednog malog kredita, citiram kako su to rekli iz samog vrha stranke i premijer Cvijanović i predsjednik Dodik, koji se nikad nisu realizovali. Ovi dana Optima grupa, jedan od vlasnika je i ruska naftna kompanija, ali Rusija kako se to kaže, bilježi gubitke od milijardu maraka, koji su ogromni. I znači imamo jednu situaciju čudnu da je teško naći dokaze koja zaista potvrđuje te riječ Mulara Dodika, tako da se uglavnom onda ide tražiti druge solucije, a to je da su tim posjetama koje je zaista bilo, koje se ne mogu negirati, i činjenica da je se Putin mnogo više puta sreo sa Dodikom nego što su se evropski zvaničnici, visoki dužnosnici evropskih država susreli sa liderima Bosne i Hercegovine na kraju krajeva. Činjenica da se u javnosti te posjete Dodika Putinu tumače zaista kao trijumf njegove politike i kao dokaz da je ta podrška Rusije Republici Srpskoj neupitna i da ona niko ne može dovesti u pitanje. Mislim da pogotovo u ovoj godini izbora, ja mislim da ovo sigurno nije zadnji susret, ja mislim da će do kraja, a to je vrlo mali period, bit će zanimljivo u kom kontekstu, će sigurno doći, jer Dodik je rekao da on očekuje čak i da je uputio poziv, on stalno upućuje pozive Putinu da i on posjeti Republiku Srpsku. Ja uopšte nisam pretjerano sumnjičav prema tome da će se to realizovati u nekom doglednom periodu, jer je to jedan sasvim, da tako kažem, jeftin način da ruska politika, konkretno Putin, Putinova politika nađe svoje utočište, da tako kažem, na domak Evrope.
Ceo Most Radio Slobodna Evropa potražite na slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa. Malinari kod Prijepolja nastavili blokadu magistralnog puta ka Crnoj Gori. Država ne može da učini ništa kad je u pitanju cena maline, kaže ministar poljoprivrede. SNS odlučuje o gradonačelniku Beograda. Partija Janeza Janše osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji. U erupciji vulkana na Gvatemali stradalo 25 ljudi. Vreme toplo s lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. A u narednim minutima čućete i kako mladi Novosađani vide način na koji ih predstavljaju i zastupaju njihovi politički angažovani vršnjaci, Zoran Strika i Kristina Molnar.
Rade ono što im kaže partija, jel? Tako da ono, nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negdje svojim radom doprineti.
Zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati slovenačkih parlamentarnih izbora potvrdili su da je konzervativna slovenačka demokratska stranka bivšeg premijera Janeza Janše dobila najveći broj glasova. Izborna komisija je posle prebrojavanja 3/4 glasačkih listića saopštila da je SDS dobila podršku oko 25% izašlih birača. Stranka Modernog centra, dosadašnjeg premijera Mire Cerara, dobila je podršku oko 9% birača. Nijedna partija nema dovoljno glasova da sama formira vladu, te će ona biti koaliciona. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 25 ljudi poginulo je, a 20 povređeno prilikom erupcije vulkana u Gvatemali, pri kojoj su lava i pepeo pokrili veliko područje, saopštila je civilna zaštita. Bilans je 25 stradalih, rekao je sinoć portparol Kancelarije za rukovođenje katastrofama. Hiljade ljudi je evakuisano. Vulkan, nazvan Volcan de Fuego, vatreni vulkan, visok je 3763 metra i nalazi se 35 km od predstonice Gvatemale. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu putuje u Evropu u nastojanju da dobije podršku ključnih saveznika za izmenu nuklearnog sporazuma velikih sila sa Iranom, te za potiskivanje iranskih snaga iz susedne Sirije. Netanjahu će se sastati s liderima Nemačke, Francuske i Velike Britanije, a prvi sastanak je s nemačkom kancelarkom Angelo Merkel. Izraelski lider je na sednici vlade pred put potvrdio da će Iran biti glavna tema razgovora, izrazivši uverenje u uspješnost svoje posete.
Israel šomeret ve tamshikh lishmor al khofesh ha'pu'la shela
Izrael će nastaviti svoje mirovne akcije protiv vojnog prisustva Irana u bilo kom delu Sirije. Nedavno sam razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i državnim sekretarom Sjedinjenih država Majkom Pompeom. To su bili veoma važni razgovori za bezbednost Izraela. Pakistanske snage bezbednosti ubile su 6 ekstremista i sprečile 7 pokušaja napada na vojne punktove u severozapadnom plemenskom području i u pograničnom selu blizu Afganistana, saopštila je vojska. U razmeni vatre preko granice juče je povređeno 5 vojnika. Do okršaja je došlo u plemenskom regionu Badžur i u selu Kamar Din Karez u provinciji Balučistan. Vojska je saopštila da su trupe odbile oba napada. Jedan zvaničnik rekao je da su napadnuti vojnici postavljali ogradu na granici kako bi sprečili kretanje ekstremista. Pakistan inače od 2017. gradi ograde prema Afganistanu, čemu se zvanični Kabul protivi. A u napadu pobunjenika takozvane Radničke partije Kurdistana, PKK, u jugoistočnoj turskoj pokrajini Hakari, u blizini granice sa Irakom, ubijena su 3 turska vojnika, objavila je turska državna agencija Anadolu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nedelji za nama, za naš sajt slobodnaevropa.org, dnevnik je vodila psihološkinja Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Ponedeljak. Kad živimo u zemlji u kojoj nam se svaki dan servira novi neprijatelj i najavljuje rat sa susedima ili globalni, uspešno je vidjeti da je država na to spremna. Tome je valjda služila parada borbenih vozila i izložba automatskog naoružanja na proslavi dana policije. Iako su tu, po rečima predsjednika, da štite Srbiju, a ne funkcionere, pokazali su i veštine da spreče osmicu štićenih osoba. Da je drugačije, u prvom planu bi bili obični policajci i policajke u razgovoru sa običnim građanima i građankama, kao što kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Čuli smo odlomak iz dnevnika Tanje Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ceo dnevnik čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ja sam Stevanović Aleksandar, student 5. godine Medicinskog fakulteta u Beogradu i urednik studentskog časopisa Medicinar.
U rubrici Da se zna, Marina Fratucan pokušat će da objasni važnost skrininga i vakcinacije, ali i da nas ubedi da su reforme u zdravstvu moguće ukoliko na mesto odlučivanja budu kompetentni, a ne podobni.
Ja mislim da je ta želja za reformama izuzetno važna da se neguje tokom fakulteta kako bi se sutra možda ispoljela radno mesto. Možda osnaživanje upravo mladih lekara dok su još na studijama. Voleli bi da osetimo da ministarstvo misli na nas. Ne mislim da nismo kompetentni da izvedemo te reforme, mislim da možda samo oni koji bi trebalo da ih izvode nisu svesni toliko realne slike koja je trenutno aktualna. Ja mislim izvesno da ostajem u Srbiji, osim ako me ne oteraju. Ko bi mogao da me otera? Pa, možda previše čekanja. Mislim da svaki lekar po prirodi stvari mora da bude optimist. Sad, da li je to objektivno moguće ili ne? Pa, svedočili smo i većim iznenađenjima i koje nismo očekivali pa su se dogodila, zašto da ne?
Aleksandar Stevanović, gost rubrike Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
A mladi Novosađani nisu u potpunosti zadovoljni načinom na koji ih njihovi vršnjaci, koji su politički angažovani, predstavljaju i zastupaju. Neki od njih navode da omladinska politika nije u fokusu mladih političkih elita, iako bi prirodno bilo da svoje kapacitete usmeravaju upravo u to polje, doprinoseći tako boljem ambijentu i za sebe, ne samo za druge. O ovim temama sa njima je razgovarala Maja Leđenac.
Novi Sad je administrativni politički centar, sedište je dve vlade, pokrajinske i gradske, a politički život uvek je u fokusu i lideri raznih stranaka, bilo da su na vlasti ili u opoziciji, prepoznatljiva su lica i deo su društvene elite. Skupština Vojvodine u svom sastavu ima jednog od najmlađih poslanika, koji je poslanički mandat započeo sa svega 25 godina. Svoje sedište u Novom Sadu imaju i neke parlamentarne stranke sa republičkog nivoa, a u tako politički aktivnom gradu stiče se utisak da ipak nema dovoljno onih političara koji bi zastupali interese mladih.
To kad razmišljam kao ove mladim političarima, nekako mi se čini da u suštini oni ne razmišljaju o nekim omladinskim politikama, šta bi trebalo da se radi da bi bio bolji položaj mladih, pogotovo ukoliko se uzme u obzir, a to su ono zvanične statistike, jeste da su mladi jedni od najizloženijih društvenih grupa koji su najizloženiji siromaštvu.
Smatra mladi novosadski novinar Zoran Strika, koji je kroz svoj posao u direktnom kontaktu sa politikom. Prema njegovim zapažanjima, mladi političari koji su tek stupili na scenu uglavnom prate instrukcije partije u kojoj deluju.
U stvari rade ono što im kaže partija, tako da nije bitno koliko ima mladih u parlamentu, nego je bitno koliko će oni negde svojim radom doprineti. A ukoliko glasate na zvonce, onda mogu i ovcu da postave umjesto vas i ona će se tako dobro naučiti da klikne zeleno ili šta već treba.
Slično mišljenje sa nama je podelila i studentkinja književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Kristina Molnar, koja radi u oblasti odnosa sa javnošću. Iako je njen posao izlaže u velikoj meri javnoj sferi u kojoj su političari važne figure, ona mlađe veoma retko viđa i nije upoznata sa njihovim radom.
Ali ove za koje znam, zasigurno znam da apsolutno ne zastupaju nikakve interese mladih. Oni se trude da budu neki visoki političari koji se bave nekim drugim temama, a ne uopšte temama koje su zapravo za njihov uzrast i koje će doprineti nekom njihovom okruženju.
Srbija na predsjedničkim izborima 2017. godine doživjela jedan zanimljiv prodor mlade političke ideje u liku Ljubiše Preletačevića Belog, koji je na noge podigao mnogo omladine i izveo ih na biračka mesta. Njega se seća i Mirjana Stojin, ekolog koja trenutno radi u ugostiteljstvu. Drugih mladih političara nije mogla da se seti.
Najmlađi je Preletačević, gospodin Preletačević, ako to uopšte nije jedna velika stand-up komedija, ali ja ne znam, ali ako bi bilo, eto, što na primjer moraju mladi da urade da bi zapravo došli do izražaja, znači da budu super ekcentrični, da naprave nešto što možda i nije primereno, ako mogu tako kažem, politici, nečemu što je ozbiljno, mada je to meni skroz okej u principu.
Iako većina stranaka koje deluju u Novom Sadu imaju i svoje podmlatke, naši sagovornici ih ne vide kao stožer novih ideja i napretka u političkom mišljenju. Mladi novinar Zoran Strika kaže da poznaje mlade ljude koji su se u partiju učlanili sa 18 godina samo zato što su im i roditelji već bili u njima.
Stvarno to više nije da se ti učlanjuješ negde zato što ti imaš određene ideje, zato što želiš da doprineseš opštom interesu, nego je to porodični biznis već.
Više su to neke nevladine organizacije kad vidiš da mladi rade neke akcije.
Kaže Mirjana Stojin, a podmlatke političkih partija i njihove aktivnosti nije zapazila ni Kristina Molnar.
Ja ih u mojim krugovima u kojima se krećem ne viđam. Čula sam za njih, ali čime se oni bave, iskreno zaista ne znam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Malinari kod Prijepolja nastavili blokadu magistralnog puta ka Crnoj Gori. Država ne može da učini ništa kada je u pitanju cena maline, izjavio ministar poljoprivrede. SNS odlučuje o gradonačelniku Beograda. Partija Janeza Janše osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima u Sloveniji. U erupciji vulkana na Gvatemali stradalo 25 ljudi. Vreme danas toplo sa lokalnim pljuskovima, temperatura do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.